بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ndugu zangu, mama zangu, dada zangu, nasaha ambazo zimekuwa zikirejewa rejewa kila wiki, wallahi ni sana saha ghali mno. Mimi ninapokaa nikasikiliza, basi ninatamani yule mwenye kutoa nasaha aendelee, niendelee kustafidi. Allah nipe kheri mwalimu wetu Abu Aqlan kwa juhudi kubwa anaipitisha katika mlango huu uliokuwa mgumu sana, mlango wa muashara, kuchanganyika kwa wanandoa. Twamwomba Allah tabaraka wa taala atuthibitishe katika ndoa zetu. Mimi nitaondoka hapo hapo alipofikia al-akh, na kila mmoja wakati anazungumzwa haya maneno, wapo ambao wanatikisa kichwa kwamba tumekula hasara, wapo ambao wanaguna kwa kejeli kwamba tena hayo hayawezekani, nikoleba tena naitwa basi nimwelekee yeye, anafanya kejeli. Lakini si nafasi ya kufanya kejeli wala nafasi ya kufanya kiburi, kwa sababu maisha tuliyokuwa nayo ni mafupi mno. Kwa nini usijikaze kwa haya yaliyozungumzwa katika kipindi cha mpito haya, ili tukamalizana hapa duniani katika mwisho uliokuwa mwema, tukakutana na Mola wetu hali ya kuwa tuko salama? Ni muda mfupi tu ambao tutajitahidi katika hili. Kuna wimbi kubwa, maneno makali, Mtume sa salam mtunasihi, mioyo imekuwa migumu kutekeleza. Kwa nini tusijifanyie taklif kwa haya tuliyoelekezwa kwa kipindi cha dunia tulichokuwa nacho, ili tukale starehe za milele tutakapokutana na Mola wetu? Ikiwa ni hivyo, tafakkaru fi dunyakum, hebu tafakarini sana kuhusiana na hii dunia yenu. Wa suratu zawaliha, na uharaka wa kuondoka dunia. Dunia inaondoka kwa spidi kulikweli. Juzi tu tulipeana bishara ya kuingia mwezi wa Ramadhani. Leo sasa tunapeana pole kwa kumalizika kwa mwezi wa Ramadhani. Hakadha. Kwa hiyo tafakkaru fi dunyakum. Hebu fikirieni kuhusiana na dunia yenu wa suratu zawaliha na uharaka wa kuondoka hii dunia. Cha kufahamu ni kwamba fa kullu shahrin yanqadhi yudni al-insana min ajalihi. Hilo nifahamu. Kila pale mwezi unapomalizika, mwezi huo humkaribisha mwanadamu katika siku yake ya kuondoka kwake duniani. Wewe furahi tu na miaka 20 na miaka 30 birthday yangu. Fa kullu shahrin yanqadhi, kila unapomalizika mwezi, kila inapomalizika wiki, kila inapomalizika saa, basi tambua kwamba yudini insana min ajalihi, kumalizika kwa muda huo kunamkaribisha mwanadamu katika ajali yake ya kuondoka hapa duniani. Wa yukaribuhu min akhiratihi, na kumkaribisha yeye katika akhira yake. Wewe furahi tu, wewe furahi tu, birthday yangu tumia gharama, pika keki, alika watu, muasi Allah. Lakini tambua unapoongeza idadi ya mwaka, basi utambue ya kwamba wewe unakaribia ile siku ya kuondoka kwako duniani na unakaribia katika akhera yako. Wa khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu kama qala rasul sallallahu alaihi wasallam, na mbora wenu baada ya kuondoka hapa duniani, man tala umruhu, ni yule ambaye umri wake umerefuka, wa hasuna amaluhu, na matendo yake yamekuwa mema. Umeishi miaka 40, umefanya nini katika miaka 40? Umeishi miaka 30, umefanya nini? Kama tutakufanyia tathmini katika umri wako ulioishi, namna gani umeitengeneza akhira yako na kiasi gani umeitengeneza dunia yako, basi utakuwa ni mwenye kuona haya. Utatamani kile kitabu chako cha kutengeneza akhira yako kifungwe, kisifunguliwe. Wa khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu, mbora wenu ni yule ambaye umri wake umerefuka na matendo yake yakawa mema. Wa sharrukum, lakini muovu wenu, mbaya wenu, man tala umruhu wa saa amaluhu, ni yule ambaye umri wake umerefuka na matendo yake yakawa maovu. Sasa hii bahasha yako ya kuingiza amali zako, hii bahasha ichunge kweli kweli. Hii ni bahasha ghali yenye thamani. Usikubali kwenye bahasha yako hii kuingiza vyenye thamani na visivyokuwa na thamani. Bahasha yako hii viingize vyenye thamani tu, kwa sababu bahasha yako hii ndiyo kipimo cha Allah jalla fi'ala kwenda kukulipa siku ya Kiyama, kama alivyotaja al-Imamu Muslim rahimahullahu ta'ala, hadithi ambayo ametaja Abu Huraira radhiyallahu anhu. Abu Huraira amemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam amemsikia Mola wake akisema hivi, Allah anasema: ya ibadi, enyi waja wangu, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, si vingine haya matendo yenu mimi ninayadhibiti, kila mnachokifanya basi mimi ninakiweka katika hifadhi. Innama hiya a'malukum uhsiha lakum, si vingine hayo matendo yenu mnayoyatenda hayo mimi ninayahifadhi. Thumma uwafikum iyaha, sio kuyahifadhi tu kisha ninakuja kukulipeni mimi hayo matendo yenu mnayoyatenda. Faman wajada khairan falyahmadillah, yeyote ambaye atapita kwa Allah tabaraka wa taala hali ya kuwa bahasha yake ile ina mambo ya kheri, falyahmadillah, basi namhimidi Allah jalla fi'ula. Wa man wajada ghayra dhalik, wa man wajada ghayra dhalik, na yeyote atakuta bahasha yake kinyume na kheri, fala yalumanna illa nafsa, asiji akamlaumu mwingine yoyote isipokuwa ailaumu nafsi yake, bidii zake na juhudi zake na bahasha yake ya kuingiza matendo yake. Amejichagulia kuingiza matendo maovu, sio kuingiza matendo yaliyokuwa mema. Hapa ulipo sasa hivi ni wakati unaoweza kujidiriki, una uwezo wa kunasihiwa ukanasihika, una uwezo wa kugombwa ukagombeka, una uwezo wa kuelekezwa ukaelekezeka. Usisubiri siku ambayo ubao umekuja juu yako, tani ya mchanga imekuja juu yako, halafu anakuja yule ambaye anatarajia kupata kijio kupitia kufa kwako, akaekewa jembe, halafu akamwambia ya Abdallah alana ya atika malakani, mja wa Allah sasa wakujia malaika wawili, wasutishe wasogopeshe, fa innahuma khalqun min khalqillah, wao ni viumbe katika viumbe wa Allah. Fa idha saalaki man rabbuka wa man nabiyuka, ishadhafi, unasubiri hili. Hili halikusaidii kitu kwa sababu matendo yako tayari yameshakatika. Yule ambaye anakunasihi sasa hivi ndiye aliyefanya kheri, kwa sababu una uwezo wa kujidiriki kwa lile ovu ulilotanguliza. Baada ya kuingizwa mwana wa ndani, halafu akaja mtu akakuuliza, utakapoulizwa nani mola wako, ni ipi dini yako, nani mtume wako, haikusaidii kitu. Huu ndio uwanja wa kuweza kujirekebisha pale ulipokosea. Tambueni ya kwamba innal mauta yatahassaruna ala fawati alhasanati albaqiya, hakika ya wafu wale tuliowazika wale, wao yatahassarun, wao ni wenye kujuta, ala fawati alhasanati albaqiya, juu ya kupitwa na matendo mema ambayo waliyawacha huku duniani. Wameondoka wao wameacha sala, wameondoka wao wameacha sadaka, wameondoka wao wameacha al-amru bil ma'ruf wan-nahy 'anil munkar, wameondoka wao wameacha funga, wameacha umra, wameacha matendo mema unayaacha unaondoka wewe. Sasa hawa maiti hawa yatahassarun, ni wenye kujutia, ala fawati alhasanati albaqiya, juu ya kupitwa na matendo mema ambayo yamebaki hapo ulimwenguni. Wal ahya, mimi na wewe sasa hivi walioko hai, wao yatahassaruna ala fawati atma'i dunya alfani, wao ni wenye kujutia zile tamaa za kidunia zenye kumalizika. Mimi na wewe tuna maklaba mengi, tafanya kadha, tafanya kadha, tutafanya kadha. Walioko kaburini hawafikiri katika atma'i dunya alfania, hizi tamaa za kidunia zenye kumalizika. Wao wanaangalia ala fawati alhasanati albaqiya, kupitwa na matendo mema ambayo waliyawacha. Mimi na wewe ambao tuko hai sasa hatuyafikiri alhasanati albaqiya, sisi tunaangalia tamaa dunya alfania, zile tamaa za kidunia ambazo kwamba zitamalizika. Hii ndio shida. Sasa nacho kuna siri, ightanim ayama umrika qabla fawati alawan, tumia fursa ya umri wako kabla ya kupitwa na muda. Ightanim ayama umrika, patiliza masiku ya umri wako kabla ya kupitwa na muda. Wa majii alhasarat, na kujiwa na majuto, patiliza vizuri. Alhamdulillah, umeiriki siku ya Jumamosi. Siku ya Jumamosi ni rasilimali kwako wewe. Umepewa bahasha. Haya michana na misiku ndio bahasha ya kuingiza matendo mema. Mtu ataomba apatiwe muda ili afanye matendo mema. Kumbe tendo jema huwezi kulifanya kama huna muda. Ihtanim ayyama umrika. Patiliza rasilimali ya umri wako. Kabla fawati awani, kabla ya kupitwa na muda wa majii alhasarat, na kabla ya kujiwa na majuto. Wa hina dhaka taati alhasarat inda almaut, wakati wa kifo ndio yatakujia hayo majuto sasa. Lakini wapi? Yawma idhin yatadhakkaru alinsanu wa anna lahu dhikra. Hapo sasa siku hiyo atakumbuka mwanadamu, lakini umbali ulioje kwake yeye kunufaishwa na majuto yake. Ndio umekumbuka, itakusaidia nini? Lakini leo umekumbushwa, masha Allah, idiriki. Unapotia uzito kuyaendea yale ambayo unaelekezwa, unapotia uzito kwa yale ambayo unanasihiwa na kuongozwa, basi hebu jiangalie wewe, huna maasi ambayo unamwasi Allah tabaraka wa taala? Allah ataweka ukuta kukupa taufiki ya kuyaendea maamrisho yake na kuyaacha makatazo yake? Hebu jiangalie, huna maasi wewe? Kama unayo, basi taka istighfar kwa Mola wako, taka istighfar. Je, huna shaitani jini wal ins? Huna shaitani ya kuwa kibinadamu ambaye unaendea mambo ya kheri, lakini yeye amekukamata nguo yako kwa nyuma ili usiendee? Ndio yale aliyozungumza maalimu hapa, anakwambia usikae na shoga fulani wewe ukaona hakuna shoga kama huyu, kumbe shoga huyu amekamata nguo yako sehemu ya nyuma. Unapoendea mambo ya kheri, yeye anakuzuia usiende. Mche Mola wako, mche Mola wako. Masiku tuliyokuwa nayo ya mwezi wa Ramadhani ni ayama maadudat, ni masiku machache mno, ni masiku ambayo tunaweza kuyahesabu kwa vidole vyetu, moja, mbili, tatu, mpaka tukafika siku 30. Hata ingalikuwa Ramadhani miaka 6, basi tungeyahesabu kwa vidole vyetu na tukafika tamati. Kwa hiyo Ramadhani ayama maadudat ni masiku machache. Wa aushakat ala al-intiha, tayari Ramadhani imekaribia kuondoka kwake. Ramadhani tayari imeshafunga viragorago vyake, mizigo mizigo yake tayari inaanza safari. Lakini ikiwa Ramadhani ayama maadudat, wa kadhalika al-insan ayama maadudat, vile vile mwanadamu ni masiku yenye kuhesabika. Ishi miaka 80, wewe ni ayama maadudat. Ishi miaka 100, wewe ni ayama maadudat. Ikiwa Ramadhani ni ayama maadudat tena, basi au shakat ala intiha, pamekaribia kuondoka kwake hii Ramadhani. Wa kadhalika al-insan ayama maadudat, vile vile mwanadamu ni masiku yenye kuhesabika. Naam, yushiku an tantahiya, pakaribia kwake yeye mwanadamu kumalizika. Wa yuqalu fulanun mata, na kusemwa fulani marehemu, fulani amekufa. Naam, wangapi tulikuwa nao? Leo tunawahesabu kwa utambulisho wa jina lingine, kwamba yeye ni maiti. Ewe mja wa Allah tabaraka wa taala, fima baqiya min Ramadhan qad takunu lailatal qadr, huenda kilichobakia katika mwezi wa Ramadhan, huenda mkawa na usiku wa Lailatul Qadr. Masiku 26 yamepita, huenda kilichobakia katika masiku ya Ramadhan kad takunu Lailatul Qadr, huenda kakawepo ndani yake usiku wa Lailatul Qadr allati man qamaha imanan wa ihtisaba, usiku ambao yule ambaye atausimamisha kwa imani na kutarajia malipo kutoka kwa Mola wake, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, amesamehewa kwa yeye madhambi yake aliyotangulia. Hatuwezi kujua. Naam. Ndio hadithi iliyokuja, man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bal hiya khairun min alf shahr. Utambue hilo. Bali usiku huo kufanya ibada katika usiku huo ni bora kuliko miezi 1000 miaka 80. Na Allah kukuhakikisha kufanya ibada katika usiku wa Lailatul Qadr basi ni khair min 1000 shahr. Wallahi thumma wallahi man hurima khairaha faqad hurima, yeyote ambaye amekoseshwa kheri katika mwezi wa Ramadhani katika usiku wa Lailatul Qadr, ama huyu ni mwenye kukoseshwa, huyu ni mkosefu. Ikiwa wewe mwezi wa Ramadhani au Lailatul Qadr imepita hali ya kuwa umekoseshwa kheri zake, basi huyu ndiye mwenye kukoseshwa. Hebu uvutie ni picha ule ulingano ambao walimu wetu walikuwa kutusomea hadithi hapa. Idha kana awwal laylatin min ramadan, itakapokuwa usiku wa mwanzo wa Ramadan, mwenye kulingania anasemaje? Ya baghi alkhair aqbil wa ya baghi alshar aqsir. Wallahi hani'an hani'an man istajaba al-munan, hongera na pongezi kwake yeye aliyemuitikia ile mlinganiaji katika awwal laylatin min ramadan, usiku wa mwanzo wa Ramadan unaingia. Mwenye kunadi ananadi, ya baghi alkhair aqbil, wewe mwenye kupia khairi ielekee khairi, wa ya baghi alshar aqsir. Sasa pongezi yule ambaye anemuitika mlinganiaji huyu. Faqara alquran fiha, akasoma Qur'an ndani ya mwezi wa Ramadhan, wasama waqama, akafunga akasimama usiku, akatoa sadaqa, wa amara bil ma'ruf wa nahaa 'anil munkar. Ama mtu huyu anatakiwa atoe pongezi katika watu waliovuna faida na yeye yumo. Falyahmadillah subhanahu amhimidi Allah tabaraka wa ta'ala. Na yule ambaye aliusikia ulingano huu katika masikio yake lakini atashindwa kuutekelezea haki yake kwa vitendo vyake, amuombe Allah tabaraka wa ta'ala amtengeneze hapa palipobakia, kwa sababu al-a'malu bil khawatim, jamani, a'mali zinatangaziwa mwisho wake. Sasa mimi nikamzungumza huyu wa mwanzo yupi? Fikra yangu kubwa sana, Allah tukubalie a'mali zetu. Wengi tulimsikia wale mlinganiaji akilingania ya baqi al-khair aqbi wa ya baqi al-shar aqsi, na wengi tulifanya bidii katika kumuitikia mlinganiaji huyu. Kwa tukafanya tukafanya, tulijazana misikitini sisi wake kwa waume, alhamdulillah. Tulimuomba Allah tabaraka wa ta'ala sisi asubuhi, mchana, usiku, Allah akubali maombi yetu. Lakini sisi tulisimama usiku wa mwanzo na usiku wa mwisho kumwelekezea Allah jalla fi'ala shida na matatizo tuliyokuwa nayo. Ikiwa ni hivyo, basi tutamzungumza huyu ambaye aliusikia huu ulingano na akautekelezea haki yake. Huyu tunamnasihi katika mambo mawili. Jambo la mwanzo, athabati, athabati fi taa, ni jambo la kuthibiti katika taa. Bidii tunazozifutisha jamani, watu wakakosa muda wa kukaa kwa wasaa na watoto wao, mama akajikomelea ndani, hasikii hodi nini, anasoma Qur'an, masha Allah, anamuomba Mola wake, yeye ni mwenye kuleta adhkar. Sasa ikiwa bidii hizi zilipita na ukaonja ile ladha ya utumwa, kwa sababu tunachoamini sisi, dhaqa almuslimuna fihi halawata al-ubudiyyati lillah, wameonja Waislamu ndani ya mwezi wa Ramadhan ile ladha ya kuwa wao ni watumwa wa Allah tabaraka wa ta'ala. Watanaamu fihi biddua,
وتنعم فيه بالدعاء وكالياجية
كتك يام لكم وما الله تبارك وتعالى وتلاوة القرآن والصيام نقصنا القرآن نكفونغا وزيادة الإيمان ناساها أنبازة والزيني كزاكوين فاثبتوا في الطاعة في بتيني كتك طاعة حتى يا الله جل في علاه habuliwitu katika muda fulani na sio katika muda fulani Allah habuliwi Allah naabudiwa katika wakati wote ule na ndio maana Allah tabaraka wa taala akasema wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin muabudie mola wako mpaka pale ambapo kitakujia wewe kifo muabudie mola wako usimwabudu mola wako katika mwezi wa Ramadhani tu alafu ukatembea pale ambapo mwezi wa Ramadhani umemalizika. Ametaja al-Imam al-Bukhari kadhalika al-Imam Muslim katika sahihi zao Allah warhamu hadithi kutoka Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma Abdullah ibn Amr ibn al-As anasema qala li rasulullah alisema kunambia mimi mjumbe wa Allah يا عبد الله ايوه مجبا الله ايوه عبد الله ابن عمرو ابن العاص لا تكن مثل فلان ويا عبد الله سيوا مفانا فلان ومثلان كفايا نيني كان يقوم الليل فترك قيام الليل alikuwa akisimama usiku akaacha kisimamo cha usiku mwezi wa ramadhani hukupitwa na kisimamo cha usiku hata siku moja wewe iweje maana tu baada ya kumalizika kwa Ramadhani au sio kumalizika kwa Ramadhani zile shamra shamra za kumalizika kwa Ramadhani wewe ukaachana na kiyamu leili wewe ukawa unashinda jikoni kwa katika jambo la kutekeleza mambo ya halali katika maakulati lakini ukaacha jambo lako la wajibu na kujikumbisha kwa Allah tabaraka wa taala la takun mithla fulani usiwe mfano wa fulani kana yakumu leila fulani alikuwa akisimama usiku fataraka kiyama al-layli akaacha kisimamo cha usiku. Hadithi hii ichukue katika kila tendo lilokuwa jema. Usiwe mfano wa fulani kana yaqra'u al-Qur'ana fataraka qira'ata al-Qur'an, alikuwa akisoma Qur'an akaacha kisomo cha Qur'an. Lakini usiwe mfano wa fulani alikuwa akitoa katika mwezi wa Ramadhani akaacha kutoa. Usiwe mfano wa fulani ambaye alikuwa akimuomba Allah tabaraka wa taala akaacha kumuomba Allah thibitini katika taa, thibitini katika taa. Kadhalika al-Imam al-Bukhari hadithi kutoka kwa Imam Aisha radhiyallahu anha Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna ahabba al-a'mali, hakika amali ipendezayo zaidi kwa Allah adwamuha, ni ile yenye kudumu. Wa in qalla, hata kama itakuwa ni chache, baada ya swala ya Isha hujaondoka katika musalla wako pale, leke rakaa tatu za witri. Kwa sababu gani? Rasuli anasema man lam yutir falaysa minna, asiye swali witri sio katika sisi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala anasema ayi laysa min hadina, si hayupo katika mwongozo wetu tuliokuwa naye. Laysa minna sio kwa maana yeye ni kafir, laysa min hadina, hayupo katika mapito yetu sisi huyu. Anna ahabba al-a'mal, hakika ya amali yenye kupendeza zaidi kwa Allah adwamuha, ni ile amali ambayo yenye kudumu. Wa in qalla, hata kama ni chache. Huoni haya wewe Muislam? Nafika miezi mitatu hujakamata mashaf, hujasoma maneno ya Allah jalla fi'ala, isipokuwa katika sala pale ambapo Allah atakuwafikisha kuisoma, qul huwallahu na in a'tainaka la idha ja'a nasrullahi wal fath. Unashindwa kusoma Qur'an mpaka msahafu unatafutwa ndani ya nyumba. Kwa sababu gani? Mwezi wa Ramadhani umemaliza, msala unarejeshwa kwenye kabati, msahafu unarejeshwa kwenye kabati. Hii siyo. Wakati Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala akiyazungumza maneno haya, inna ahabba al-a'mal adwamuha wa in qalla, anasema ay mastamarra fi hayati al-'amil, ni ile amali ambayo inaendelea katika maisha ya mtendaji. Wa in kana amalan qalila, hata ikiwa amali yenyewe ni kidogo, dugu na hiyo hiyo kidogo, si lazima sadaka 13. Unaweza rakaa 5 tusali baada ya isha, unaweza rakaa 3, huwezi sio rakaa 1 witirishe katika kisimamo chako cha usiku. Alhamdulillah, wewe utakuwa miongoni mwa wale ambao wamehuisha usiku wao. Jambo la mwanzo ambacho tulikusudia kulizungumza basi ni watu kuthibiti katika taa, kuthibiti katika taa. Na hadithi ya mwisho katika nukta hii ni ile ambayo ameitaja al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, hadithi kutoka Alqama, anasema sa'altu ummal mu'minina Aisha radhiyallahu anha, nilimuuliza mimi mama wa waumini ambaye ni Aisha, qultu Alqama anasema, nilisema mimi ya ummal mu'minin, ewe mama wa waumini, na swali nataka nikuulize, kaifa kana amal rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, vipi yalikuwa matendo ya mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam ziwe juu yake, hal kana yahussu shay'an min al ayyam, alikuwa akihusisha chochote katika masiku fulani, kwamba masiku fulani ndio alikuwa akifanya ibada na masiku fulani alikuwa akifanya ibada, amali za mtume zilikuwaje? Mimi akasema la, hapana, alikuwa husishi. Kana amaluhu dima, kana amali ya mtume ilikuwa ni dima. Mima ya dima aidaimun mustamiru, ni yenye kudumu na ni yenye kuendelea, ndio amali ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa wewe ambaye unajinasibisha na manhaji ya salafu salih, kama unaitafuta amali ya mtume, hii amali ya mtume mama waumini anasema ilikuwa ni dima, ni yenye kudumu na kuendelea katika amali zetu, mafunzo tuliyoyapata katika mwezi wa Ramadhani, tusirudi nyuma, tuthibitini na kumwombeni Allah tabaraka wa taala tuthibitishe. Ya muthabbit al-qulub, thabbit qulubana ala dini, wa ya musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala taati. Hivi ndio Mtume salama alikuwa akiomba thabati, na sisi tuombe thabati, tusije tukatiririka. Hili la mwanzo. La pili ambayo nataka tunasihiane, baada ya kuthibiti basi tuyahifadhini matendo yetu. Tukisema tuhifadhi, maana yake tusiyaporomoshe. Bidii tumezipitisha kubwa mno. Allah jalla fi'ula aliziona bidii zetu, Allah jalla fi'ula aliziona bidii zetu. Tumwomba Allah tabaraka wa taala tukubalie amali zetu. Hizi amali sasa musiziporomoshe. Yaqulu Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasula wa la tubtilu a'malakum, wala msizibatilishe amali zenu. Tayari tumesoma Qur'an, tumefunga, tumesimama, tumetoa sadaka. Hizi amali basi hizi tusihifadhini, tusiziporomoshe. Jambo moja ambalo linaporomosha amali za waja basi ni shirki. Jambo la mwanzo kubwa lao ambalo linaporomosha amali ya mja basi ni ushirikina. Hata dhana Allah tabaraka wa taala, Allah anamwelekezea khitabu mtume wake, la in ashrakta la yahbatanna amalika, wallahi Muhammad, lau kama utashirikisha basi la yahbatanna amalu, yataporomoka matendo yako wewe, wala takunanna min alkhasirin, na wallahi utakuwa wewe miongoni mwa waliokula hasara. Sasa bidii zako hizi ulizozipitisha baada ya Ramadhani, una harusi ya mtoto wako, Ijumaa ya pili, Ijumaa ya tatu, Ijumaa ya mwisho, unaonekana unaingia kwenye kibanda cha mganga, unakwenda kutizamia vipi mwanangu anaitwa Khadija, lakini anayekuja kumwoa anaitwa Khamis. Vipi ala Khadija na Khamis, herufi zao zikoje? Man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Amali zako zinaporomoka kwa sababu tu ya kwenda wewe kwa mganga na ukamsindikisha mganga. Bidii zako kwa nini sasa? Mtoto wako anaumwa ukamfisha herizi, unaporomosha matendo yako unayotenda, ugumu wa maisha uliokuwa naye katika kiduka chako ndio sababu ya kwenda kwa mganga wewe, akakupa marashi na akakupa anayoyajua yeye. Amali zako zinaporomoka, kaa mbali na ushirikina. Ushirikina unaporomosha amali zako, bidii zako ulizozipitisha zinaharibiwa na ushirikina. Kimbia ushirikina kwa nguvu zako zote, pambana na jambo la ushirikina kwa nguvu zako zote. Allah tabaraka wa ta'ala anasema ndani ya Qur'an, walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, lau kama mitume hao wangalishirikisha basi lahabita anhum ma kanu ya'malun, wallahi angaliporomoka kwa wao yale waliokuwa wakiyatenda wao. Lahabita anhum ma kanu ya'malun, matendo yako yadhibiti, ibada zako hizo. Hadithi ya mwanzo, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyaha, haya ni matendo yenu, Allah anasema mimi nayahifadhi kisha ninakulipeni. Yahifadhini matendo yenu, msilifanye kapu mlotia matendo yenu mema mkalitoboa yakaanza kuvuja matendo yenu, mkenda kwa Allah tabaraka wa ta'ala hamna kitu, mkawa kama mwanamke yule aliyemzungumza Allah, wala takunu التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا, ولمسيوه كما مننكي أمبائي أمفموه أمفموهاكي بعد أكتشى مفونيكي كتو تفوما مننكي هو يواجه بسانا إكتكى أسبوه أنا فوما إكتكى جياني أنا فوموه دونيزس إكتكى أسبوه أنا فوماتينا إكتكى جياني أنا فوموهاتينا. Anapata faida gani? Ndio huyu ambaye anafanya matendo yake, lakini baada ya Ramadhani anaonekana kwa mganga. Wallahi, kama kweli moyo wako umenasihika, kama kweli moyo wako umemwelekezea Allah tabaraka wa taala na unamuomba Allah kuwafikishe katika hilo, kwa nini unalakisha pamoja na maneno haya yote namba ya simu ya mganga kwenye simu yako? Futa namba ya mganga, kambali na shoga yako ambaye anakushika mkono, mwelekea pamoja Nyamanzi kwa mganga au kuelekea Fumba kwa mganga, kaa naye mbali, kwa sababu mganga au shirikina unaporomosha amali zako ulizotenda. Haya ndiyo ambayo nilikusudia kuyafikisha kwenu. La mwanzo ni jambo la athabat, lakini la pili haya matendo yenyewe ya hifadhi tumeatia kwenye chombo, tufanye basi chombo tulichotia amali zetu kiwe ni chombo madhubuti, sio chombo ambacho kimetoboka. Qatada ibn Da'ama as-Salusi wakati akiyazungumza maneno ya Allah, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasul wa la tubtilu a'malakum, akasema من استطاع منكم ألا يبطل عملا صالحا عمله, يلي أمباي أتاويزا كوا أسيباتليش عمل يكنجيما علي يتندا بعمل سيء كوا كفان أعمال يكوا أوه فليفعل. كوم إكيوا وأتبع السيئة الحسنة تمحها, fuatanisha wema kwa lile baya ili jema lifute lile baya, bali kadhalika ukifanya wema halafu ukileta ubaya, basi huu ubaya huu unafuta ule wema ambao kama umeutanguliza. Sasa wewe ukifanya wema, kwa nini ulete ubaya? Sasa huu ubaya nao unabatilisha matendo yako mema ambayo kwamba umeyafanya. Matendo yako mema ambayo umeyafanya, fa innal khaira yansahu shar. Katada yake bila kusema hakika ya khairi inaharibu shari na kutashari, wa inna sharra yansahu alkhair, na hakika ya shari unafuta khair, wa inna malaka al-a'mal khawatim, na hakika umiliki ya sawa amani basi ni mwisho. Mwisho ndio ambapo kama kunazingatiwa. Sasa ni vyema yale matendo mabaya tuliyotanguliza Allah atuwafikisha kufanya matendo mema ndani ya mwezi wa Ramadhani. Tumwombeni Allah tabaraka wa taala tufe katika matendo haya yaliyokuwa mema, na tusibadilike tukatenda matendo mabaya yakawa matendo mabaya kwa ndio mwisho wetu. Naam, kwa hiyo hakuna kingine isipokuwa ni kumwomba Allah tabaraka wa taala at-tawfiq na saa hizi ambazo nimezitanguliza kwenu. Wallahi kabla kuna sehemu nyingi, kwanza nimenasihi nafsi yangu mwanzo kabisa, na tunamwomba Allah tabaraka wa taala atuthibitishe katika taa na tusitetereke baada ya kumalizika kwa Ramadhani. Kila mmoja ajue nafasi yake, mume ajue nafasi yake, mke ajue manzila yake aliyokuwa nayo. Kuna swala shekhi, je, upo uongo wenye kufaa? Je, upo uongo wenye kufaa? Naam, uongo wenye kufaa upo, na uongo wenye kufaa Mtume sallam aliuzungumza katika sehemu tatu. Sehemu moja ni katika islahu baina nnas, unapowasuluhisha watu basi sheria inakuruhusu wewe kutumia uongo katika kusuluhisha watu. E bwana, kanifuata mtu fulani anasema kwamba kakukosea, na anakiri kwamba kukosea, kumbe wala hujaambiwa, unataka watu hawa wakae sawa tu. Basi ya mwanzo ni hiyo, lakini la pili, inda alharbi, wakati wa mapambano, wakati wa vita, wakati wa vita naam, naruhusiwa kwamba wewe Muislamu unakutana na makafiri alafu anakuulia Waislamu vipi huko? Ah, Islamu amejipanga bwana, sema sala wana silaha, kuna kikosi cha jeshi huko bwana, watu 100,000, kumbe kuna watu 1,000 tu, jua kina kuangamizwa, tunawatia hofu. Sawa, hapo umeruhusiwa kusimama. Lakini sehemu ya tatu katika maisha ya kutengeneza ndoa, mke na mume, mume anaruhusiwa kusema uongo pale ambapo kwamba pana maslahi. Tutaona kwamba hapa hakuna njia nyingine hapa isipokuwa kuitengeneza ndoa yetu, basi ni kusema uongo. Basi naam, sheria inakuruhusu kusema uongo katika jambo la kuhifadhi ndoa, na sio lingine. Mathalan, mwanamume umetakiwa kitu ambacho unahisi kwamba au kitu kipo nje ya uwezo wako, lakini nikienda huko leo usiku unakuwa si usiku mmoja, ni siku inakuwa 10. Usiku mmoja ni kama mwezi, hakukuchi tu. Sio kusema wao kwa ajili ya kutengeneza hili. Sawa, wallahu a'lam.